Amaikak eta goita mazazpi minutu ditugu eta asteko aktualitatea dut, asteko gai nagusiak argazkien bidez repasatzeko tartea zabaldu behar dugu orain, aste azkenero egin ohi dugun bezala, eta horretarako gurekin da hemen, Bostok fototaldeko Gari Garaialde, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri.
Baita zoire.
Bueno, eta gaurkoan, Leonera begira jarriko gara, Leonera garamatzazu, zehazki aste honetan izan den, ba, istripu larri horri begira, meategia hartan izan den istripua sei hildako izan dira eta bueno, samina zabaldu da bertan inguruan eta ingurutik baita haratago ere eta beste gertakari batzuk ere ekarri ditu gogora, beste gertakari larri batzuk, ba lehenago ere izandakoak eta horiek ilustratu nahi izan dizkigu zu gaurkoan.
Bai, hala da, ba ez dakit notizia senteratu nintzen egia da ez du argazki askorik eman gai honek, ez dakit argazki askorik duen, nik ez dut ikusi, bi argazki egon dire pixkat bertan mehatzaren zuluan edo mearen zuluan jendia zegoen pixkat tristura eta hola irudikatzen zutenak, ez dut gauza gehiagirik ikusi, notiziare edo berriare ez dut gehiagi zabalduta ikusi, eta bueno, pixkat hortik hasi nintzen tiraka, eta gila da oroitu nintzen, orain dela urte terdi edo, aurreko 2012ko udaberrian izandako mehatzariekin izandako beste arazo edo istilu batzun inguruan eta pixkate horratik ba gaia hartu nahi izan dut eta hiru notizia edo ekarri baren izan dut, bueno, pues ba zentratuko ginen argazki hontan eta hemendik ere pixkatatzera jo edo.
Lehenengo argazkia orain Leonen izandako gertakari haietakoa da, bide batez esango dugu atzo geldialdiak egin zituztela herrialdean, protestak izan zirela nagusi, ba bestak beste bazken 18 urte hauetan ba sektorean izan den istripu balarrienetakoa izan delako eta horri erantzuna eman asmoz ba jende asko irten zen atzo karera eta gertakari horren arira bertako argazki bat ekarri diguzu. Zehazki, Eloi Alonso argazkilariak egindakoa.
Bai, Eloi Asturiaseko Reuterseko korresponsala, bueno, Asturiaseko argazkilaria da, eta berak atera zuen argazki bat, ikusten dire bi lagun daude, elkarri besarkatuta, bat uso sindikatuko ordezkaritako bada, eta bestea bertan minako edo mehatzako langileen ordezkaria edo elkarri besarkatuta, atzian ikusten dire jende pixkat gehiago, eta hola, torre, metalesko torre bat edo, mehatzaren sarrera edo zulua edo izango dena segurazki, eta bueno, ba ez dakit, ba, pixkat samina egia da, beti esaten dugula, ez da, nola irudikatzen duzu horlako egoera bat, ze argazki atera, zerrez, nik uste dut honek nahiko argi samina erakusten duela, kokatu egiten zaitu, bi lagunetako baten arpegia bakarrik ikusten da, baina bueno, besarkadaren indaran ikusten sumatu egiten dela, arpegi hortan ere mina pixkat ikusten da, eta gero atzian mehatza eta badago nik uste dut kokatu egiten zaitu, lagun argazki polita ez dut esango, hor beti dago, baino bai, argazki ona da, bai, argazki unkigarria da gainera, hildakorik ere ez da, saltzen dut ez da, ikusten ez dut esaten ezin denik atera, baino lakotan beti delikatu izaten da, eta hemen ez da ikusten, ez zei gorpu horiek estalita, edo estalik gabe, edo ateratzeko lanak olakorik ez da, gordan, samina bakarrik ikusten da, eta ba olakotan batzutan pixkatortik jo behar duzu, ez da nola irudikatu, nola egin lana, jendeari traba edo gehiagirik eragin gabe, beste minik mingeigarririk ere eragin gabe, eta neri alde horretik argazkia asko gustatzen, gehien muitu den argazki hau izan da, esan dut badatzen beste batzuk pixkat jende gehiago da ikusten dena, baino gehien hau ikus, muitu da, hau ikusi da, agian lehenengo plano horregatik edo, eta bueno, neri atentzio eman dit, gaina esan gut berrio, ez dute irudi gehiagirik ikuste igual horregatik ere izan da, gelditu zaidan irudi bakarra, eta gero lehen esan duaz, laba, hemendik hasi nintzen pixkat, honen inguruan ere hasi dire pixkat komentatzen, ba nola aurreko urtean izan ziren mehatzarien...
Bai, parentesi txiki bat egin nahi nizun bide batez, eta beste tono bat jartzeagatik baita ere, eta eske atentzioa eman didana da, justo bizkarra ematen ari den pertsonaren, ez? Bai, berokian agertzen, ezagut, publizitaterako argazki bat, akaso beste ikutu bat eman nahi izatera ere, baliogarra izan liteke, bati bat lehen planoan The North Face marka agertzen denako argi eta garbita. Ezagut, zergatik baina atentzia haitu dit niri horrek baita.
Bai, hombre, egia da, alde hortatik uste, eta oso ondo kokatua dago marka argazki hontan, besarkatzen esan duen bezala ikusten da gizon bat bizkarrez, beste aurrez besarkatu egiten duna, eta bi eskuen tartean gelditzen zaio txamarra beltz bat eta txuriz North Face. Eta orduan egia da oso, bai, segurazki samina gatik eta liateke ausartuko erabiltzera publizidaderako, zeinik daki, baina
bai.
Beste nola baiteko poza edo izango balitz, oazki argazki hori North Face saldu eta hortik diru egiteko hori publizidadeko erabiltzeko oso, bai, kasualitatez gartzen den, egia da gaur egun publizidadea alde guztietan edo alde askotan dago, denok eramaten dugu gainean konturatu gabe, eta askotan pentsatuko zu, jode, baina zertik bizkarrian horrela, zertik ezin zuten aurrean jarri? Ba, kasualida momentu honetan bizkarrian eukitzea batik argazkian lehenen planuan edo hori gertitzen da.
Bueno, hori atentzio
bai,
ditut
bai.
Eta komentatzeko, baina gaiarekin
bai.
Jarraituaz, pixka bat kokatu nahi zenigun testu inguru bat ere, eta orain dela urte bat izandako gertakaria baita ere gogora ekarri.
Bai, aurreko urteko 2012ko udaberrian izan ziren, nahiko gatazka edo istilu larriak ez dakit, baina bai, larriak eta luziak denbora askuan, ez dakit zen bat ez da, baina hilabete bat edo egon ziren, Asturias eta Leonen mehatzariak borrokan, polizia ere beraien kontra nahiko gogor oldartu zen, baina karo, herri txikiak eta mendilan dire, eta orduan herri guztiak gainera zegoen, ez zango herriko kide guztiak edo herritar guztiak horrek beti arazoa sortzen du, baina bai herriko jende asko eta herri osuak hartu zuen pixkatorren aldeko jarrera bat, eta hor bai egon zen, bueno, ba, irudi asko, borroka asko, eta horko bi irudi edo ekarri nahi izan ditut, pixkat gaiak ere burura, aurreko eriotzak burura hau ekarri ziatelako, eta pixkat ere komentarioak eta gondinak sarian eta onera eraman hautelako. Oain bigarren argazkia komentatuko duguna, ez dakit nahi duzu nik sarrera egitea, zuke...
Bai, ez nahi baduzu aurkeztuko dut errela bote prontuan, bai, hiru pertsona agertzen dira bizkarrez, eskubietan adineko emakume bat aterkia hartuta, aurpegia eta burua etzaio ikusten, estalita du eta ondoan mutil gazte bat nolabait besarkatuaz, edo babesa erakutsiaz eta pañuelo batekin aurpegia ardia estalita du, eta bere ezkerrean beste gazte bat kaputxa buruan jarrita duena, eta aurrera xogo ikusi daiteke nola gurpil batzuk sutan diren, bueno, protesta gisa, ez?
Bai, hau ere esan duan bezala ordukoa da, 2012ko maiatza bukaera edo ekainekoa da, Javier Bauluz argazkilariak ateratako irudi bada, eta ekarri dut pixkat, oso polita iruditzen zait, sua dago, bi gazte hoiek arpegia estalia dutenak edo pixkat borrokaren gogortasun horren irudia izan daitezke, baina gero amona xar bat dago, bastoiakin, aterkiakin, eta beraitako batek nola jartzen eskua bizkarrean, ba laguntzen bezala, eta mira, hemendik pasa, kontuz, ez dakiz zer, eta nik uste dut bai ekartzen dula pixkat burura, lehen komentatuan, ez da, ba herri guztiak edo hartu zuen borroka bat izan zela, jende egia da bertan claro, polizia sartzen zen herrira mehatzariak edo borrokantze duenak atxilotu nahian eta herritarrek egiten zieten kontra ura bota leiotik olilua bota zioten, barrikadak egiten zituzten, jendia kasuelakin atentzen zen, eta nik uste dut pixkat irudikatzen dula ez dakit babes hori edo bai herriak edo herriko batzuk bintzat eman zieten babes hori edo irudikatzen du eta nola borroka edo indar hori ez den era bat askea eta denen kontra joaten den indar bat, baizik gauza hori beti egoten da indarkeriakin ta ia den besterik gabe lertzen den zerbait edo bideratuta edo nunbait helburu konkretu batekin, hemen hori ikusten da, ez dire bandalo batzuk, ez dire ganberro batzuk dena jota txikitu egiten dutenak eta neri ez dakit, neri hori ekartzen dit pixkat burura eta gustatzen zaidan irudia.
Hori batetik eta bestetik berriz ekarri diguzuna, bueno, erabat desberdina, irudi hau gaiarekin lotuta dagoena, baina erabat irudi desberdina da, zelai bat ikusi liteke, goitik hartutako argazki bada, eta zelai berde bat, eta zelai berdiaren eskuin goialdean berdez jantzitako polizia talde bat.
Bai, gaina nahiko urrutitik ikusten da pixkat hori dauka ez bestearen aldian, hemen ez da ikusten ekintza hundirikan, ba hori da, basuan duzu mesela, zelai bat, eta bertan guardia zibila kaskoakin, pixkate, nola da, antidisturbio edo materiala jantzila, eta hau izan da, arkere eman zuen mobida guztiarek olako irudiak, esan duan bezala herri txikiak ziren, mendiko herriak ziren, mehatzak normalian mendian eta amintzatan horrela izaten ditugu. Toan, barrikadak egiten zituzten bideak izteko, trenbideak itxi zituzten, errepideak itxi zituzten, toan poliziak ez zuen nola iritsi bertara, eta egon ziren irudiak, hori ba, nola mendia, menditik joaten ziren, hortarako prestatuta ez zeuden poliziak, eta hor ere ba, mendian bestaldetikan koetiak eta botatzen zizkiten, eta hor bai eman zituen irudi bitxiak, bai, eta borroka nola bait, normalian igual ohituta gaude edo hemen ohituta gaude ikustera kalean da borroka, kalean dire barrikadak, kale estuetan eskutatzen da jendia, eta hau mendian irekia, gauza ireki bat zen, eta ez dakit, banuenik ere ez nintzen pixkat oroitzen, baina argazkia behiratzen egin zenean ikusen esan, ostras, tak segitu handitu zian, nola egun haietan, bai ibin nintzen horreri begira, nola egiten zuten borroka distantzia luzetara ere bai, eta ezakit oso kuriosua, eta bueno, pixkat horretik harritu diru argazkia.
Eta karri nintzen igun beste gogo eta bat, pixka bat aurrez aipatzen genuen, informatzeko zailtasuna, argazkiekin informatzeko zailtasuna, ez? Esaten
bai.
Zen idan.
Bai, bueno, berez jakina da argazkiak informatzeko arazoak izaten ditu beti. Ze irudi batek berez bere utzean ez du ezin du informatu, gauza bat erakusten du, baino ez baduzu testu inguru batean kokatzen, ez badiozu inguru bat ematen, gauza asko izan daitezke. Hau ez dakizu argazki hau bera adibidez azken hartu duguna, Guardia Zibilena mendian, ez baduzu kokatzen edo zer izan daiteke. Eta orduan, ba, nola testu inguru batei lotuta joan behar duen beti, testu ingururi normalien testu bateko ematen dio, eta nola galtzen duen argazkiak bere indarra edo nola izan daiteken erresa beste zerbait esaten duela demostratu nahi izatia testu hortatik kanpo. Eta hemen pixkat bai gertatu da, ez da borroka honekin orain sei eriotz hauekin jendiak jodu borroka hortara esaten ikusten, orduan egin zuten mehatzariek borroka beraien eskubideen. Eta hori hala da, baina ez dut ere putzu ilunetan sartu nahi, baina etzen izan berez lan baldintza zuzenen aldeko borroka bat, beste borroka asko zabalagoa zen, mehatzak isteko arriskua zegoela edolako gauza baten, oan ze arriskutzua den handik atera, irudi bat izan daitekena mehatzari bat borrokan edo orduan eman ziren mehatzarien senideak negarrez eta mehatzariak borrokan eta irudi ekartu eta onera ekarri hemen kokatu nahi izan eta bata besteekin zuzenean lotura badute, baina uste ez dela horren zuzena eta horrekin ere kontu eki behar da, berez argazki bat oso horrexa ez dut zango manipulatu, baina argazki batek idea okerrak eman dizaizkiguke, testu inguru aldatzen badiogu eta beste nunbait kokatu nahi baldin badugu. Eta...
Baita horrelako adibideak asko ditugu, gertatu
bai.
Direnak, eta kaso, bueno, horietako batzuei buruz ere hitz egin genezake beste egun batean,
bai.
Ez argazkien
bai,
erabilera oker hori buruz askorako ematen
bai, gaina hori. Batzutan ez du bukatuko nahitare egiten denik, baina askotan nahi gabe edo jakin gabe izaten da. Notizi bat dugu, irudia bilatzen azten gera, eta askotan artxibora jotzen dugu, eta badugu irudi bat, iruditzen zaiguna balio duela hortako. Eta hori erabiltzen dugu, begiratu gabe, ia gauza bera esan nahi zuen, edo ia arazo horrek baduen zer ikusia, edo berdin du daitezken, edo bueno, ba, irudiak balio digu, eta kontestutik atzitzen dugu, eta beste nubait txertatzen dugu.
Ba, hortxe gogo eta, gari garai alde eskerrik asko Leongo gertakaria ona ekartzeagatik, eta horren jiran burura etorritako osnarketak eta menbotatzeagatik. Mi esker.
Zuei.